ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስሮም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩምና ክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና።
ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም? ካብ ገዛ ንዝመሓላለፍ ምውህሃድ ንፅፈት ኣቀራርፃ ድምፂ ኣቐዲመ ይቕረታ ሓትት። ንሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ጥንታዊ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ምርካቡ ክነቐድም ኢና። ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህለ ዓለማዊ ምትእኽኻብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እውን ክንርኢ ኢና። ብቐዳምነት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ክልል ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዒ ፃዕዳ እምባ ቁሸት ደብረ ገርግስ 1,000 ዓመት ከም ዝገበረ ዝተነግረሉ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቡሎ ኣለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ።
እዚ ብምትሕባር ኣብ ፖላንድ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዋርሳው ዩኒቨርሲቲ መቐለን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ሓድሽ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ብቋዕቲ ከም ዝተረኽበ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን በዓል ሙያ ስነ ጥንቲ ኣይተ ጉዕሽ ፀሓየ ገሊፆም። ኣይተ ጉዕሽ ንምኽኣት መበገሲ ዝኾነ ነገርን ኣብ ትኳዕቲ ዝተረኽቡ ሓድግታትን ኣመልኪቶም መብርሂቦም ኣለዉ።
ናብቲ መፅናዕቲ ከም ፕሮጀክት ቆይሙ ክእቱ ዝገበሩ መረዳእታታት ኣለዉ። ካብ ላዕሊ ትሪኦም ነገራት ኣለዉ። ናዚ መፅናዕቲ ዘይክትኣቱ ከለካ ምልክታት ኣለዉ፣ ዕምደ ኣለዉ። ርሕቕ ኢሉ ካብ ከባቢ 160 ሜትር እውን ሓደ ሓወልቲ ኣሎ። እዚኦም ክህልዩ ከለዉ እንደገና እቲ ቦታ ባዕሉ ክትሪኦ ከለካ በቲ ዓይኒ ሙያ ናይ ስነ ጥንቲ ማለት እዩ ንተወሳኺ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘድሊ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ተግባራዊ ዝኾነ ኳዕቲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ቦታ እዚ ተኳዒቱ ዝተረኸበ መንደቕ ኣሎ። ቲ መንደቃት ዝተረኸበ እውን ትቅርፂ ኣሰራርሓ ኮነ ንክረአ ከሎ ናይ ቤተክርስትያን ምንዋር እዩ ትክሳብ ሕዚ ዘሎ መረዳእታ ማለት እዩ። ካልኦት ምስ ሸክላ ዝመስሉ ከምኡ እውን ኣብ ገና ክስራሕ እዩ። ኣብ ሓንቲ እምኒ ብናይ ግእዝ ፊደል ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እውን ኣሎ፣ ኣዕፅምቲ እውን ኣለዉ ዝተረኸቡ።
ሓደ ከመይ እዩ ተካይዱ እቲ ኳዕቲ? ማለት ካልእ ሓጋዚ ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ብሙያ ተደገፈ ማለት እየ? ካልኣይ ልዕሊ 1,000 ዓመት ገበረ እዩ ዝብል ሞ እዚ ከመይ እዩ?
ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ከመይ ዝካየድ ዝብል እቲ ሳይት ፀኒሑ ኢልና ኢና ዝነበረ ሳይት እዩ። ዓሚ ሓደ መፅናዕቲ ማእኸል ኣለዉ ዋርሳው ዩኒቨርሲቲ ፖላንድ ማለት እዩ PCMA ዝብል ኣሕፅሮት ካል ኣለዎ ማእኸል መፅናዕቲ ሃገራት ሜዲትራንያን። እዚ ማእኸል እዚ ክሳብ ሕዘብ ኢትዮጵያ የፅንዕ ነይሩ ንመጀመሩ እዩ መፅኡ ዘሎ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ሜዲትራንያን ዙርያ ዘለዋ ብፍላይ ሕዚ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ክንወስድ ከለና ብፍላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሜዲትራንያን ሃገራትና ምስ ምብራቅ ሮማ ግዛእ እንታይ ዓይነት ርክብ ነይርዎም ዝተፈላለየ እስስር ከም ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዝተገብሩ መፅናዕትታት የመላኽት እዮም። ነዚታት ሒዞም እንታይ ኢሎም ኣብዚ ከባቢ ሱዳን ኮነ ካልኦት ግብፂ እናፅንዑ ፀኒ ሕም ኢትዮጵያ እውን ትካተተ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ከልዕሉ ከለዉ ዓመታይ ገይሮም መፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ትግራይ መፅኦም ኣበይ ክነፅንዕ ንክእል እስኪ ትፈልጥዎም ቦታታት ርኢና ዝብል ሕቶ ተወኪሶምና ማለት ብድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ መቐለ ዩኒቨርስቲና ንሃና ቢሮ ሒዝናዮም ዝነበርና ብዝርዝር ብዳሳት ንሕዞም ቦታታት ኣለዉ ንቐፃሊ ጥልቀት ዘለዉ ሳይንሳዊ ምርምር ክኾኑ ኢልና ንፈልዮም ቦታታት ኣለዉና እዚኦም መሰረት ገይርና ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይንና ከድና ኣርእና እዮም ብዙሕ ቦታ ና ርኢና ናቶም ምርጫ እዩ ዝኾኑ ንሕና ምርኣይ ምሳብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዋ ዩኒቨርስታት እውን ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ይደልዮም ከም ዩኒቨርስቲ ምስ መን ተኣሳሲርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ነገር ዝገበርዎ ስምዕ ከዓ ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዩ። ብዕድመ ዝብል ተልዕሎ ዘለካታ እዩ ካዝበልኩካ ግዜ ብሌትና ፖስት ኣክሱማይት ወይ ድህረ ኣክሱም ዝበልናዮ ናይ ኣክሱም ፕሬዲካል እንትን ክረአ ከለ ክሳብ ሕዚ ብዝተፈላለየ ግዜ የልዕሉ እዮም መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣካላት መብዛሕትኦም ተስማዕሚዖም ዘለዉ ግዜ ኣሎ ንስ እው እንታይ እቲ ግዜ ኢንተርቫል ምቕማጥ ዝፈትንዎ ነገር ኣሎ። ሕዚ እንታይ እዩ ትልየት ኣክሱም ኢሎም ዘቐምጥዎ ዘመን ካብ 550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 800 ከባቢ ክሳብ 950 ዓመተ ምህረት ክልቲኡ እቲ ሌትና ፖስት ኣክሱማይት ዘጠቃለለ ግዜ ብፈረንጂ ንሓዘዝ ዓመተ ምህረት እዚ ሞ ካብ 550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 950 ዘሎስ ሌትና ፖስት ኣክሱማይት ዝበልናየ ዘመን የጠቃለ ዋንኡ ግን ናብዚ ምክንያት እተኮይና እትዝብሎ ዘለኹ እቲ ናይ መፅናዕቲ ከይዲ ኩሉ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ምስተወደ ትርግፀኛ ኮን ክዚ ዓይነት ገሩ
ጓሻ መወዳእታ ምናልባት እዞም ርከባት ናይ ስነኳዕቲ ከም ትግራይ ክልል ኣብ ቱሪዝም ዘለዎም ረብሓ እንታይ ይመስል?
ብቱሪዝም መዳ ይኮነ ብካሊእ ጠቀሜታ ክንሪኢ ከለና ዝተፈላለየ ጠቀሜታ ኣለዎ። ብማሕበራዊ ናይ በዓል ጠቀሜታ ኣለዎ። ማሕበራዊ ጠቀሜታ እንታይ ማለት ትውፅኢ ንሱ ብዘመንቲ ዝነበረ ማሕበረሰብ ምሰየና ይርክብ ነይርዎ፣ እንታይ ዓይነት እስስር ነይርዎ፣ ባህሉ ከምስ መን ዝተኣሳሰር ነይሩ፣ ሳይኮሎጂካል እቲ ተሓሳስባ ናይቲ ማሕበረሰብ ሽዑ ዝነበረን ሕዚ ዘለን ከታ እዩ ነይሩ፣ እንታይ ኣበርክቶን ገይሮም ብኢኮኖሚ መዳይ እውን ከምኡ ምስ በዓል መን ናይ ንግዲ እስስር ነይርዎም፣ ብካሊእ ሃይማኖታዊ እስርስ ምስ መን ነይርዎም ወዘተ ክንርኢ ንክእል ኢና። ካብኡ ቴክኖሎጂካል ትራንስፈር እውን ኣለዎ። ናብነታይ ኢና ኢልና ብኢኮኖሚ መዳይ ክንርኢ ከለና ኣብ ተፈጥሮ ዝነብሮ መላክታት እዩ ክመስል ወይ ኣብ ባህሊ ኣብ ሞራላዊ ዲ ካሊእ ስነምግባራዊ ምስ ፍልስፍናው ዝተሓዙ ነገራት እንታይ እዩ ነይርዎም ክንብል ከለና ዘመላኽትካ ነገራት ኣሎ። ናብ ልምዓት ተሪዝም ከመይ ነምፃ እዮም ና ዝብል ክንመፅእ ከለና ክሳብ ሕዚ በዚ ፈርዚ ዝተገበረ መፅናዕቲ ናብ ኣውትካም ዝበፅሑ ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ሙዝየማት ኣለዉ፣ ዞም ረብሓታት እዚኦም ኣለዎ ንቱሪዝም ኢንዳይረክት እንታይ ይኮነ ኣለዉ። እቲ ሙዝየምስ ናይ ባዕልና ኢኮኖምያዊ ረብሓ ኣለዎ፣ ስራሕ ዕድለ ምፍጣር ድ ካሊእ ብዙሕ እንትናት ኣለዉ፣ ኣብ ምዝኒናይ ወዝተ ዝተፈላለየ ነዚ ዝተፈላለየ ረብሓ ኣለዎም እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሓድግታት ከም ትረኽቡ ኣይተ ጉዕሽ ወስ ከም ይሕብሩ። ኣይተ ጉዕሽን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን። ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና። ኣለም ናብዚ ናብ ዩናይት ስቴትስ ክንምለስ፣ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ቪርችዋል ኮንሰርት ማለት ናይ ማዕዶ ምርኢት ዘቕርቡ ዘለዉ ኣባላት ረኺበዮም ኣለኹ። የቐኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ መን መኾንኩም ዶ ብምልላይ ክንጅምር?
ዓወት ዕቁባ ካብ ሚኒሶታ ሙዚቀኛ ናብሃሃድን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብጣዕሚ ንመስግን ተወልደ። ነዚ ኩሉ ባህርያዊ ሽግር መፂእና ዘሎ ከዓ ብሓባር ክንሓልፎ ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ምሕረት ውርጠልና እናበልኩ ንኩሉ ዝገብረና ዘለካ መስግነካ።
መጀመርታ የቀኒለይ ተወልደ ሽነይ ንግስቲ ዘወልዲ ይበሃል ብኣርቲስቲቲ ወይ ከዓ ብቲቲ ፋሽን ዝፍለጥ ስራይ ድማ ኣርቲስት ቀባኢት ፋሽን ዲዛይነር ከምኡውን ናይ መርዓን ናይ በዓላትን ሎኮሽን ገብር ማለት እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ገየርካ ይቅመጥ።
ሰላም ተወልደ ሽመይ ኣርኣ ኤክስትራሚ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ትቕመጥ። ኣበይ ስነጥበብ ሰፈር እንዳሕልካኒ መልቲ ይብለይኒ ሕጂ ግን ኣብ ፅሕፈት ይዘንብል መጀመርያ ክብሎ ዝደሊ ነቶም በዚ ንበዳ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ኤርትራውያንን ቤተሰቦውን ነቶም ተፈለዩና ፅንዓት ሃቦም ኢላ ክጅምር ብደለኹ ይቐኒልና።
ሕጂ ዘምፃና ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝብል ሓደ ውዳቤ ከፊትኩም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሕጃም ተፃወቱ ከም ዘለኹም እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ሞ እስከ ዕላምኡ ከመይ ተወዳዲብኩም?
እዚ መደብ ከምዚዘይ ንገብር ምስ ተባህለ ዳርጋ ኩላቶም ስነ ጥበባውያን ተሰሪዐም ዝፅንሒ ዝመስለካ ግዜ ወሰደና ብሓንጣብ ተስ እዩ። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣብ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ እቲ ስነ ጥበባዊ ንቕሙ ከበርክት ስንሕንሕ ኣብ ዝብለሉ ግዜ መድረኽ ትህቦ ነቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ድማ ስነ ጥበባዊ መልእኽትታት ጌርካ ተመሓላልፈሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቶም ኮፍ ኢሎም ዘሎም ምስ ወለዶም ብቆልዑት ድማ ኣብቲ ናቶም ባህልን ክብረታትን ንክሳተፉ ዝተገብረ መደብ እንዲ ቀፃለ መደብ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ጥራሕ ደይኮነ ንቀፃለ ድማ ከምኡ ክንገብር እዩ መደብና።
ራይ ናብ ቲቲ ንስኺ ከም ፋሽን ዲዛይነር ነዚ ለበዳ ሕማም ኣብ ምክልኻል እንታይ መልእኽቲ ክተሕልፍ ደሊኸ?
ከመይ ጀርና ብምትሕብናይን ብምትሕገዝን ንስህዝና ክንሓልፎ ንኽእል እቶም ዘለና ኩላትና ስነጥበውያን ስዓቅና ዝተነበርክት ማለት እዩ ንህዝና ብኸም መንገዲ ኢና ክተቀሪና ዘለና።
ራይ ናብ ዓወት ዕቁባይ ሚነሶታ ንስኻ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ኮምፖዘር ምዃንካ ፈልጥ። ስለዚ ምናልባት ስነጥበባውያን ኣብ ሓደ ኣብ ምምፃእ ብኸመይ ኢኹም ተዋህድዎ ዘለኹም?
እቲ ዕላማ ከ ንዝገጢምና ዘሎ ሽግር ከም ጌርና ንሓልፉ ቨርቹዋል ኢቨንት እናገበርናን ሰብ ኣነዘነግዖ ሓበሬታ ክንሕልፍ ትምህርታዊ ዝኾነ ኣስተምክረታት ክንሕልፍ ብጥበብ ጌርና ብሰብብና ማለት እዩ።
ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብዚ ዌብሳይት ከፊትኩምዎ ዘለኹም ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣርቲስታ ሰብ ዘለዎ ኮይኖም ነናቶም ይቕርቡ ኣለዉ፣ ግን ብተናፀል እዩ። ምናልባት ከም ሓደ ኮንሰርት ንክበሃል ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ሓደ ገጽ ኩላቶም ብሓንሳብ ዓይነት እናተቐባበሉ ድኦም ወይ ከዓ እናተሓጋገዙ ሓደ መልእኽቲ ዝሕልፉሉ ዓይነት መደብ ትሓስቡ ዶ?
ዝበለፀ ኣብቲ ዌብሳይት ኣሎ እቲ ክራይቴሪያ ኩሉ ክማላእ ዘለዎ ንሱ ወከብ ስነ ጥበበኛ ብዌብሳይት ተኸይዱ ኣብኡ ዝበለጠ ሓበሬታ ኣሎ። ኣፕሎድ ክገብር ኮንሰርት ርዩ ቪድዮናት ርዩ ኣብኡ ዝበለጠ ሓበሬታ ኣሎ። ኤርትራን ኣርቲስት ዳት ኦርግ ግን ዌብሳይት ገ
እወ ተወልደ ፅቡ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ብኣካል ውን ኣብ ሳዋ ወፊሮም ሓንሳብ ብዘመሩሉ ግዜ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ደዘረርካን በዓል ነብሶም ይመሓርሳን ድማ ንጉስ ንብሲሃትል በዓል ቴክኖሎጂ ይሕግዘና ስለዝኾነ እቲ ስራሕ ትክስተት እንዳተዋህቡ መደባት እንዳማዕበለ ምስመርጠ እዛ ትብላ ዘለካ ሓሳብ ያ ናይ ጫፍ ዕላማ ማለት እዩ። ኪንዩ ኣብ ኣፍሪካ ብኤሮፓ ኣብ ኤርሳ እዚ ሰሜን ኣሜሪካ ሓውስካ ማለት እዩ ኩላቶም እንዳነጠፉ እዮም ድመፁ ዘለዉ። ስለዚ ተሓደኻ ቦታ ያዘና ማለት እዩ።
ኣራያ ሕጂ ማዕርክ ንደይ ሓቆፍቲ ኢኹም ማዕርክ ንደይ ንኩሎም ኣርቲስት ኤርትራውያን ኣብ ምርካብ ንኩሎም ኣብ ምሕቋፍ ብሓንሳብ ኣብ ምስራሕ እንታይ ገይርኩም እንታይ ተንቀሳቂስኩም?
ፅባት ሕታያ ተወልደ ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተንኮፍ ግዜ ኢኻ ትላለ ከመይ ማለት እዩ ታያስካ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ስለ ዘላ ምሕቋፍ ደልዮ ህዝቢ ይኮነን ባዕሉ ድመፅእ ኤርትራ ትበሃል ኣብ ኩላና ኣላ ምሕቋፍ ክትብል ከለካ መን ደሓቁፍ መን ደይ ሕቆፍ መን ክትፅወዕ መን ክዕድም መድረኽ ይብሉ። ግን ሓደ ነገር ኣረጋጊፅካ ክነገረካ ዝደሊ እንታይ እዩ ብክንደይ ማዕበል እንዲ ሓሊፉ ዝህዝቢ እዚ ፈታዊ እዮም ፀላ ይቡ ንደለሊ ኣብ ርእሲ ድማ መን የድምዖ መን ተልክዮ ስለ ዝፈልጥ እቶም ንጡፋት እቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኩሉ ስነጥበብ ዝሓቆ ካብ ገጠምቲ ጀሚርካ ዘየምቲ ጀሚርካ ዋላ በዓል ኣነ ከማልኣትኢና ኣለና
እዚ ከላይ ከም ፕሮጀክት ሓንፂትናዮ ዘለና ናይ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኣርቲስት ከምቲ ገይሩ ኮላብሬት ናገበረ ናይ ሓባር ሓንቲ ስራሕ ጥራይ ደይኮነ ቀፃሊ ናይ ሓባር ስራሕ ንሰርሐሉ ባይታካ ንፈጥር ኣለና ኩሉና ተሓባቢርና ናፈትና ማለት እዩ።
ፅቡቅ እሞ በቲ ትምዓፁ እንታይ ትስእል ኣለኺ ነዚ ኮቪድ-19 ዝምልከት ኣብ ፀገማትን ኣብ ተስፋን ተመርኮሰ ሓደ ነገር ሓሲብክ ትህልዎ ሞ መዓስ ክንርኢና
ብደረጃ ኣፍሪቃ ሓቢርና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል? እቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ድመፀና ፀዋጥን ባዕዳውነት ብከመይ መንገዲ ክንከልኸሎ ንኽእል ዝብል ብዛዕባ ምዝመዛ ኣብ ኣፍሪቃ ትብል ሓንቲ ኣባይ ፒንቲና ናት ኣይሆቦ ሓደ መዓልቲ ፅባቅ ገጣሚ ረኪባ ብሓደ እዋን ክቅረባ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ካልእ ነዘክትሎ ፀናሓ ብዛዕባ ዝእዋናዊ ዝኾነ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ዋላ ኣብ ካምባስ እንተደሰኣልኮ ኣብ ርእሰይ ግን ብዙሕ ስእልታት ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኣብ ካምባስ ምስፋር ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓጭር ግዜ ከምኡ ክገብር ተስፋ ይገብር።
ሕራይ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዝብል ምትእኽኻብ ኣርኣያ ኤፍረም ንግስቲ ዘወልዲ ቲቲ ፋሽን ክልቲኹም ካብ በኤርያ ካሊፎርኒያ ከምኡ ድማ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓወት ዕቁባይ ካብ ሚነሶታ የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል ምነልኩም ኣብ ፕሮጀክትኩም ክብራት ሰማዕትና ካልእ ግዜ ድማ ካልኦት ደረፍቲ ሙዚቀኛታት ንተመሳሳሊ ዕላማ ዘቕረቦ ክንርኢ ኢና ክሳብ ሽዑኡ በዛ ካሕሳይ በርሀ ዘቕረባ ጀባእ ክብለኩም ሰሰና እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያንን ተጋሩን ፀረ ኮሮና ቫይረስ ወፊሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንወከልቲ ማሕበር ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ንኤርትራዊ ውዳበ ሓይሊ ዕማምን ኣዘራሪቡ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና። ቅድም ድሕረ ባይታኹምን ማንነትኩምን ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም። ዶክተር ሓድሽ ሽና ሰዓትኩም ትነጥፍሉ ዘለኹም መደባት ኣብ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ ንኮሚኒቲ ንምሕጋዝ እውን ትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ዶክተር ሓድሽ እዚ ሓይሊ ዕማም ዝበልካዮ ተኸስተ እውን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቢልኩም ምስቲ ኮሚኒቲ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ተላሊኹም ኣለኹም? እቲ ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንደይ ካባኹም ትፅቢት ይገብር? ንስኻትኩም ከፍ ክሳዕ ክንደይ ተበርክትሉ ኣብ ዝብል ካብ ተኸስተ ክንጀምር።
ዘሎ ሓድሽ ሕማም ዘለበዳ ናይ ባሓቂ ካብ ግለሰባት ሓሊፉ ዓለም ባውሩ ትሕልበሉ ቦታ ዘየለ ብጣዕሚ ዓብየ ፀጋን ዝኾነ ካብ ቁፅር ወፃኢ ዘይተዳለወናሉ ኳንዶ ንሕና ብግለሰብ ብመንግስቲ ደረጃ ዘይተዳለወናሉ ዓብዪ ሕማም ካብ ኩንያት ዝበኣሲ ነገር ይመስልና ዘሎ። ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትድአ ናይ ትግራይ ዲቨሎፕመንት ኣሶሴሽን ኣላ እዛ ዝድጅት እዚኣ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ዕድሚ ዘለዋ ፅቡቅ ጠንካራ ብጣይት መካይዳ ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ወፃኢ ዘሎ መካይዳ እውን ስድራ ክትራከብቲ ብኢ ዝመልካዕ ክትራከብ ትኽእል ድጅ ብምኳና ንሳ ብዝሓለፈቶ መምርሒ መሰረት ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘለና ናይ ትሪ ኣባላት ዘተሓላለፍናይ መሰረት ምስ ኮሚኒቲና ምስ ናይ ኣሉምናይ ኣሶሴሽን ምስ ሓደሓደ ስቤት ማሕበራት ናይ ተጋሩ ኢዝሊ ኔትወርክ ቅድሑ ስለ ዝነበበራ ብኣ ምክንያት ንኩሉ ኣሳኺና ምስ ህዝብና ክራኸብ ፈቲና ኣለና። ኢንፋክት ንኩሉ ዶ ረኪብናዮ ምስ ዘሎ ኩነታት ብሕልቢዘመስባደ ንኩሉ ኳት ዘረክብናዮ ክፈልስ ግብኦ ሰብን ክሕግዝ ግብኦ ሰብን ሎሚ ትምሳና ኣትዩ ዘፀቢሩ በብእዋኑ በብመዓልቲ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምሰብ ዘለና ከባብታት ይኹን ቴሌኮንፈረንሳት ተኣኪምካ ምስራሕ ተሪፉ እዩ ቴሌኮንፈረንስ ሪሊ ኣብ ገዛ ኣትና 3-4 ሰዓት ኢና ከፊና ዝዘራረብ ዝበዝሐ ህዝቢ ፈሊጡዎ ኣብተወፈራ ምሳና ኣትዮሎ ዝሕግዘና ዝሕግዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ባዕልና ሜላታት ብምግባር ምስቶም ኮሚኒታት ምስቶም ናይ ኣሉምንያት መራሕቲ ብምርኻብ
ይቀኒለ። ዶክተር ሓድሽ
ንሕና እዚ ሓይሊ ሓይሊ ሕማም ንኮሮና ቫይረስ ንምክላት ዝጠመት ኮሚቴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘሎ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ዝምክቶ ዝተወደበ ማሕበር እዩ። ሕጂ እዚ ሓይሊ ሕማም ሰለስተ ክስታት ኣለዎ። ቀዳማይ እዚ ናይ ሕክምና ኮሚቴ ኣሎ። ካልኣይ ሰዕባ ማሕበራዊ ቁጠባን ፀገም በዚ ኮሮና ዝተለዓለ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝምክቶ ከመይ ገይሩ ኣብኢኖ ዘሎ ዕድላት ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀሞ ንምሕጋዝ ዝቆመት ካልእ ኮሚቴውን ኣላ። ሳልሰይቲ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ፀገም ዘምፅኦ ዘሎ ምስ ኮሮና ዝተሓዘ ነውን ንምምቻት ብስነ ኣእምሮ ፍልጠት ዘሎም ሰባትን ኣብ ኮሚቴና ኣለዉ። ንሕና ቤዚካል ንገብሮ ዘለና ሕጂ ኣስተምሮ ብምሃብ ናይ ሲዲሲ ጋይድላይንስ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ትካል ብዛዕባ ተላባይ ሕማም መግለፂታት ዘውፅኦ ኦር መብርሕታት ዝወፅ ዘሎስ ናብ ትግርኛ እንዳተርጎምና እቲ ኤርትራዊ ኮሚቲ ዝርከበሉ ከም ቤተክርስትያን ይኹን ከም ድኳናት ይኹን ከም ሰብ ዝርከበሉ ቦታ እንዳኸድና ብዙሕ ሂብና ኣለና። ካልእ ድማ ከም ሆትላይን ቶልፍሪ ኣዳሊና ኤቭሪ ደይ ሓደ ሓኪምን ነርስን ወይ ፋርማሲስትን ከበር ዝገብሮ ዝኾነ ሰብ ማለት ደዊሉስ ብዛዕባ ኮሮና ሓበሬታ ዝረክበሉ መገዲ ኣዳሊና ኣለና።
ዶክተር ሓድሽ ካብ ጀመሮ ንኣኻትኩም ገጽ ተኸስተ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኩም ዕማም እንታይ እዩ መደብኩም እንታይ እዩ ሸተኹም?
ስሙኡ ዋና ሽተና ካብ ዓንዲ ተላኸ መምሕታት ኣሎ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ክንሕግዝ እናቶም ዘሎ ናይ ኮነ ኩነታት ንፈልጠና ኣብ ተላኸ ዘሎ ዋፂና ዘድሊ ዝርዝራት ኣሎ ከምዚ ዘሎ ሶሳይቲ ብሓንቲ ካባና እኳ ብዙሕ መምሕቲ ዘይደለ እቶም ቤተሰባት ኣብ ገዛ ዝውዕሉ ገለመለ ያው ናይ ሲቪክ መምርሒ በቲ ናይ ሲቪል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ብኡ ዘድሊ ነገር ይግበሮ ክንሃላ ቀንዲ ዕማም ግን ሒዝናዮ ዘለና ብናይ ትግ ዝወረደ ዕማም ግን ሰልደ ኣኪብና ህዝብና ዓዲ ዘሎ ዓብዪ ሓገ ዘድሊ ነገር ብምኳኑ ከከም ዓቁስባ ዋፅኡ ዝድለና ውዲ ዓዲግና ዝቀልጠፈ እዋን ዝድለና ውዲ ዓዲግና ናብ ዓዲ ንምልኣኽ እዩ ዘይተረድኦ ወይ ድማ ናይ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ሕፅረታት ዘለዎ ሰባት ሃልዩ እውን ብሚድያታት ብኮሚኒታት ናይ ኢኮኖሚ ተነሽን ኣሎ ብምንፈልጦ ብኮንታት ስማት ኣቢልና ህዝቢ ካብ ታሕቲ ወሪድና በብክቲቲኡ በብከተሙ በብስ ሴቱ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ብዝመልክዕ እዚ እዛ ናይ ትሪ ብዝወፅ መምርሒ መሰረት ተቐንዲ ዕላማ ግን ሰንዲ ኣኪብና ሰንዲ ወፃዋፅና ዘድሊ ናውቲ ንምዕዳል ምስዳድ እዩ
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘበተኖ ደብዳቤ ክሳብ 80 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝደሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እሞ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕኩም ኣለኹም
ቦተካይዳና ሕዞም ፅቡብርከ ኣለና ሰብ እውን ናብነት ዝብንጎፋን ዲኹን ናይ ኣሉምንያት ይኹን ንኣብነት ካብ 10 ንላዓል ዝኾነ ኣሉምንያት ኣለዋ ናይ ፕሮፌሽናላት ሲቪክ ማሕበራት እውን ኣለዋ እዚኣቶም ኩሎም በብናታቶም ተጎዲሎም እውን ንሕና ክረክቦ ዘይንክእል ሰብ እቲ ኣብ ቲድአ ዘይተመዝገበ ሰብ ወይ ትንሕና ብትጎፋን ክኸይድ ዘይክእል ሰብ በቢ ኣሉምንያ ንኣብነት ኣሉምንያ ክበሃል ኣሎ ኤግዛምፕል ናይ እንደርታ ናይ መቐል ናይ ኣፄ ዮሃንስ ኣሉምንያ እንተሃልዩ ብኣፄ ዮሃንስ ትሕዚ ዝርከብ መዓዝ ሰብ ኣሎ ኣብ ቲድአ ዘይተመዝገበ ወይ ብዙሕና ክንረክቦ ዘይንክእል ኣብ ናይ ዓጋመ ኣብ ናይ ራያ ኣብ ናይ ኣክሱም ኣብ ናይ ሽረ ኩሉ ዘመቃሉምርያ እዚኦም ኩለን እዚ ብቢ መተዋረደ ናይ ባዕሎም ንኸፈሉ ናይ ኮሚኒቲ ንክፈል እዩ በዚ ተዋረዱ እውን ባዕሉ ወርስለዞ ተሰረት ኣሎ እና ሰልዲ ክንግዜ ኢልካትስሎ ዘይትክእል እስካብ ተዝረኸበ ክነዋፅና ምክንያቱ ሕማም ኦቨርናይት ጠፍ ነገር ኣይኮነን ዳብ ከምስማዕቀም ሕዚ ዶክተር ቴድሮስን ከም ዝበሉ ናይ ወርልድ ሄልስ ዝሕማም እዚ ምሳና ትፀንሕ እዩ ስተፈር ሎንግ ታይም መለ ስለዝኾነ ብዓቕምና ዝኸኣሊ ዋፅ ኣሎ ገንዘብ ምውፃእ ክፅል እዩ ኣዌርነስ ክፅል እዩ ዝኾነ ዘለና ኣካይዳ እውን ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ ዳርጋ ተዓዊትና ኣሎ ዓይነት ክብል ኽእል እየ እዚ ፅቡቅ ኣለና ክብ
ኣራይ ዶክተር ሓደሽ
ንሕና ኮሮና ቫይረስ ደመመካር ብዙሕ ገንዘብ ነዋፅ ኣለና ካብዞም ደረት ፍክር ስለዝኮና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ የብልና ንሕና ንሕግዞም ዘለና ኦረዲ ጀሚርናዮም ኣለና ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘለዉ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ምሕጋዝ ኦረዲ ብዙሕ ገንዘብ ባህሊና ኦረዲ ነቲ ሓገዝ ብኣብኡ ዘለዉ ኤንጂኦስ እናገበርና ምውፃእ ጀሚርና ኣለና 40 ገለም ከተማታት ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ በበይኖም ዘዋፅዎ ገንዘብ ኣሎ ብብልሒ ገንዘብ እንዳተባሃለለ ናብ ስደተኛታት ንምሕጋዝ እዩ ዕላማና እምበር ንመንግስትታ ግዘ ልማ ባይኮነ እርግፅ እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ገንዘብ እንዳዋፅኡ ዝህቦ ብዙ ኤርትራውያን ከም ዘለዎ ንፈለጥ ኢና ንሕና ግን ኣነ ሓይሊ ኣማም ነቶም ስደተኛታት ንሕጋዝ ዝበል መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ ንምሃብ ኣይኮነ
ዝበልካዮ ብካሊእ ወገን ኣለው ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ብርሃነ ገብረሂወት ልዕሊ 3.8 ሚልዮን ዶላር መብዛሕትኡ ተዋፅኡ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣሎ። ስለዚ ካልእ እውን በብዝከኣሎ ሃገዝ የብርክተሎ ናብታ ዘቋረፅኩካ ሕቶ ክመልሰካ ሞ ናብ በዝሒ ግዳያት እስኪ ዝምልከት እቲ ኤምባሲ ዝሃቦ መግለፂ ኣለና ግን ካባኻ እስኪ እዋናዊ ሓበሬታ ኣለካ እንተኮይኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝተለኽፉ ዝሓመሙ ከምኡውን ዝሞቱ ኣባላት ኮሚኒቲ ዝሃይዳ ኣለኩም
ሓበሬታ የብልና ዝሓሚሙ ሞይቱ ገለን ሰሚዕና ሰዓት ኢልና እምበር ፍፁይ ሓበሬታ ክንደይ ሰብ ተለኺፉ ክንደይ ሰብ ታይናይ ብሕካን ኮይኑ ፍፁይ ሓበሬታ የብልና
ተኸስተ ብኣኻ ወገንከ
ወል ባህላ ኩ እስካብ ሕዚ ዝሓመ ሓደ ክልተ ሰባት ነይሮምና እዙን ቅድም ኢሉ ዝስረሖም እውን ምስ ፔሽን ዘራኸቦም ነገር ስለዝነበረ እቲ ሓንቲ ልኦም ቁርብ ተጎዲኣ ነይረ በር እቲ ሓደ ድሓን ኮይኑ ናብ ርሰ መጊሶ ኣሎ እቲ ሓንቲ ሓፍትና እውን ከምኡ ቁርብ ካብቲ ሓደ ብጣዕሚ ሲረስ በሲሓ ነራ ግን ኣድሒሎማ ሕዙ ናብረአ ሰላም ኮይና ተመሊሳ ኣላ ባንክስጋት ብዙሕ ዘጋጠመና ሽግር የለን።
ዶክተር ተኸስተ እቲ ትህብዎ ኣገልግሎት ክሳዕ ክንደይ ድማዕ ይኸውን ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ቲ ኮሚኒቲ ይሕግዞ ኣሎ ዝብል ርእቶ ክትበና ትኽዳ
እቲ ንገብሮ ኣገልግሎት ቀንዲ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እዩ ብፌስቡክ ዩቱብ ዌብሳይት ናይ ሲዲሲ ኢንፎርሜሽን እንዳተርጎምካ በርቦቱ ምዝርጋሕ እሱ ጌርና ኢና እቲ ቀንዲ ግን ገብራ ክኩሉ ሰብ ጣዕሚ ዝፈትዋ ዝመስለኒ ቴሌፎን ናምበር ኣላ እና መዓልቲ መዓልቲ ትድወል እያ እንዳደወሉ ሓቱና ሰዓት በዚህ ጋጣሚ የታያ ቴሌፎን ከዛርብ አይደል ክልተ ባዶ ክልተ ትሽዓተ ሰለስተ ክልተ ሸዓተ ሓደ ሽዱሽተ ሸሞንተ ደዊሎም ወመሴጅ ገርፉ ክእሉ ቢትዊን 7 and 9 PM ቢትዊን ሸዓተ ሰዓት ትሽዓተ ላይቭ ፐርሰን ክምልሰሎም ክእል ግን ኣብዝኾን ኣዋን ደዊሎም ግን በሽን ተገሪፎም ንመልሰሎም ማለት እዩ ሆስፒታል ክኸይድ ሒሸኒ ዶ እንታይ ገብር እንዳበሉስ ብዙሓቱ ናዮም እንዳደበሉ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ፖፕላር ስለዝኾነት እዚኣ ክንቅፍላ ኢና እቲ ናይ ገንዘብ ምውፃእ እሱ ብጣዕሚ ኦርጋናይዝ ዝኾነ መገዲ ዝኸይድ ኮሚቴታት ኣለዋ ናይ ኦዲቲንግ ኮሚቴ ናይ ምድላት ኮሚቴ ናይ መውዛዕ ኮሚቴ ኣለና ናይ ፋንድሬዚንግ ኣለና ናይ ዲስፐርስመንት ኮሚቴት ኣለና እዚኣተን ብንጡፍ ዝኾነ መገዲ ግልፅነት ዘለዎ መገዲ ተሓታትነት ዘለዎ መገዲ ገንዘብ እንዳደለባ ንገበርቲ ሰናይ ኦር ነን ገቨርንመንታል ኤንጂኦስ ዘለዉ እንዳሸለጥና ንስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ኢና ተዋፊርና ዘለና እዚ ኣብዚ ጋጣምን ሓተት ዝደሊ ብጣዕሚ ድላይ እዩ ምክንያቱም እዞም ስደተኛታት ካብ ካልእ ማሕበረሰብ ብዝገደደ ነዚ ተላባ ሕማም ተጋሪፆም ስለዘለዉ ኣብ ሓደጋ ስለዘለዉ ነዚኣቶም ብዙ ዝኣልየሎም ትካል ኣሎ ክበሃል ስለዘይከኣል ንዓቶም ኢና ተፍኪርና ክንሰርሕ ንፍትን ዘለና ሳይ ውጅን ተኣወትና ኣለና እንሰብ ዝያዳም ተዘሕግዘና ተዘጋጣሚ ክላባ ክእል
ዶክተር ሓዱሽ ተስፋሃንስን ተኸስተ ኣብርሃን ክብረት ያበለይ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ እንበትረን ነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን ክንሰናበተኩም ኢና በዛ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ነዚ ኮሮና ቫይረስ ንጠንቀቀሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፉላ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምንያፍ ወርቂ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ተፀሚምካ ክተሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ስዒርካ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታት ተኸቲልካ ናይ ፅባሕ ሰብ
ሊናእኩዝ ሓዝረና ወናሕሚ ኣንፍሰና ቀብለ ንፍቂደ ልሓያት ብሰበብ ቫይሮስ ኮሮና
ነዚ ፈታኒ ግዜ ኣብ ፅባሕ ክነዘንትወሉ ኣብ ሎሚ ነብስና ንሓል
ከመይሲ ንበይኑ ዝተወሽበሎ ድሃዩ ንግበር ኣሎናልካ ንበሎ
ከይፈላለየ ዘጥቃዕ ወራር መፂና ኣሎ ሞ ጥንቃቕና ኣዛይብና ንመክቶ
ዝሕድገት ንበይኑ ኣየ ተዘይፍሉ ቕንታ ልብውን ንኾነ ኣየ ንፍቕሪ ሰዓታ ኣበይ ሞ ሎሚ እዚ ምኸፍአ ዓስሊ ሩቢ ሰብና